Vakar Lielbritānijā pirmo reizi ieradās Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, kura pirmo reizi acis pret acis tikās arī ar britu premjerministru Boris Johnsonu. Pirms abu politiķu tikšanās komisijas priekšsēdētāji nolasīja lekciju Londonas ekonomikas augstskolā, kuru pati savulaik ir beigusi. Šīs uzrunas laikā viņi norādīja, ka arī pēc 31. Janvāra Eiropas Savienība un Lielbritānija būs labākie draugi, taču turpmākajai sadarbībai ir nepieciešams nodrošināt vienādus spēles noteikumus.
The European Union is ready.
Eiropas Savienība ir gatava vienoties par patiesi ambiciozu un visaptverošu partnerību ar apvienoto karalisti. Mēs panāksim tik daudz, cik varēsim, un iesim tik tālu, cik varēsim. Taču patiesība ir tāda, ka mūsu partnerība nevar un nevar būt tāda pati kā līdz šim. Tā nevar un nebūs tik tuva kā agrāk, jo katram lēmumam līdz nāk sekas. Bez brīvas cilvēku kustības jums nevar būt brīva kapitāla, preču un pakalpojumu pārējumu. Bez līdzenas spēles laukuma, vides darba, nodokļu un valsts atbalsta jautājumos jums nevar būt visaugstākās kvalitātes piekļuvu pasaulē lielākajam vienotajam tirgum.
Tā kā Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons ir atteicies lūgt pārejas perioda pagarinājumu, pēc Ursulas von der Leyens vārdiem būs nepieciešami vismaz 9 līdz 10 mēneši, lai vienošanos panāktu un to varētu arī ratificēt. Taču arī šajā gadījumā Eiropas komisijas vadītāja ir pārliecināta, ka visus jautājumus atrisināt tāpat nebūs iespējams.
It is basically impossible to negotiate all of what I've been mentioning.
Ir praktiski neiespējami vienoties par visiem dienas kārtības jautājumiem. Tāpēc līdz brīdim, kamēr mums ir aktuāls 2020. Gada beigu termiņš, mums nāksies izraudzīties prioritātes. Mans ieteikums būtu pirmkārt atrisināt tos jautājumus, bez kuriem gada beigās, kad sāks trūkt laika, mums nebūs ne starptautiskas vienošanās, ne cita atbalsta punkta, kā vien cietais Brexits. Šāda situācija nenāktu par labu ne apvienotajai karalistei, ne Eiropas Savienībai.
Ursula von der Leyen uzskata, ka vienošanās par prioritātēm būtu jāpanāk līdz 1. jūlijam, jo no šī datuma ir atkarīgs, vai saruna pagarinājums tiks prasīts vai nē. Vakardienas tikšanās laikā arī Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē atgādināja, ka Lielbritānijai faktiski būs no nulles jāvada sarunas par aptuveni 600 dažādu starptautisku līgumu. Taču britu Brexit lietu ministrs Stevens Barclays intervijā BBC ir paudzis pārliecību, ka līgumu līdz gada beigām panākt joprojām ir iespējams.
Firstly, many of the issues that people were concerned about with no deal.
Pirmkārt, daudzas lietas, par kurām cilvēki bažījās bezvienošanās scenārija gadījumā, tagad ir atrunātas izstāšanās likumā. Piemēram, pilsoņu tiesības ir aizsargātas, vai mums ir līgums vai nav. Politiskajā deklarācijā mēs ar Eiropas Savienību esam vienojušies noslēgt tirdzniecības līgumu, un mēs joprojām esam pārliecināti, ka tas ir iespējams. Un pie tā mēs arī strādājam un uz to fokusējamies. Protams, valdība plāno arī citus scenārijus, taču abas puses ir skaidri pateikušas, ka šo līgumu vēlas. Politiskā deklarācija saka, ka to ir iespējams izdarīt atvēlētajā laikā. Strādāsim pie tā un novedīsim to līdz galam.
Tikmēr ir kļuvi zināms, ka Eiropas parlamenta galvenās politiskās grupas nākamajā nedēļā kopīgā rezolūcijā gatavojas tomēr paust dziļas bažas par Boris Johnsona valdības attieksmi pret aptuveni 3,3 miljoniem Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu, kuri pašlaik dzīvo apvienotajā karalistē. Šāds nosodījums ir atbilde uz drošības ministra Brendona Luisa draudiem deportēt no valsts visus Eiropas Savienības pilsoņus, kuri līdz 2021. Gada 30. Jūnijam nebūs pieteikušies pastāvīgā iedzīvotāja statusam. Briseles bažas radīs arī Boris Johnson lēmums atteikties no neatkarīgas uzraudzības iestādes, kas rūpētos par pilsoņu tiesībām izstāšanās procesa laikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.